Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida andijonlik tadbirkor hokimga qip yalang'och yechinish bilan o'z noroziligini bildirdi. Toshkent viloyatining Chirchiq shahrida maktabdoshini urib o'ldirgan o'quvchiga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Yangi Zelandiyada ikkita masjidga qilingan hujumda 49 kishi qurbon bo'ldi. Dasturimizda shuningdek xalqaro va mintaqadan olingan xabarlar ham bor. Bu Ozodlik radiosi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
12 mart kuni Andijon viloyat Asaka tuman markazidagi Najmiddin Kubro ko'chasida joylashgan Paynet butkasini buzish talabi bilan Asaka shahar hokimi kelgan paytda do'koncha egasi biznesini saqlab qolish uchun norozilik tariqasida qip yalang'och bo'lib yechinib yo'lga yotib oldi. Voqea guvohlaridan biri bu haqda Ozodlikka xabar qilarkan, do'konchining O'zbekistonda hozircha ko'z ko'rib, quloq eshitmagan norozilik aksiyasi aks etgan suratni ham jo'natdi. Shunday voqea sodir bo'lgani va suratning haqiqiyligini mahalliy hokimiyat va huquq tizimida ishlovchi bir-biridan mustaqil mulozimlar tasdiqladi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. 12 mart kuni Asaka markazidagi Najmiddin Kubro ko'chasida sodir bo'lgan g'ayrioddiy voqea haqida Ozodlikka xabar bergan mahalliy tadbirkor, uni oilasini boqish uchun ertaga kech ishlayotgan kichik tadbirkorning hokimiyat tazyiqiga noroziligi deb atadi. O'sha kuni Asaka shahar hokimi Xursan Hoji yerda yotgan akaning Paynet butkasini oldiraman deb kelgan mahal shu holat bo'lgan. Bu yigit ruhan sog'lom. Hokimga sen butkamni buzdirib meni yechintirmoqchi bo'lsang, mana men o'zim hammaning oldida yechinib qo'ya qolaman demoqchi bo'lganda, dedi mahalliy tadbirkor. Matbuotga ma'lumot berish vakolati yo'qligi bois shaxsni ochiqlamaslik sharti bilan voqeaning ayrim tafsilotlarini qo'shimcha qilgan Asaka tuman huquq tartibot tizimida ishlovchi mulozim 12 mart kungi g'ayritabiiy norozilik aksiyasining hech qayerda ro'yxatga olinmaganini bildirdi. Bu yigit bemalol yechinib yerga yotib olgan, shahar hokimi 200% o'sha joyda bo'lgan, bu hududga qaraydigan uchastkovoy kelib tushuntirish ishlari o'tkazgan, yechingan yigitga yaxshi gapirgan. Hokim janjal kattalashishdan qo'rqib qochib ketgan, lekin bu holat hokim aralashgani uchun hech qayerda registratsiya qilinmagan, dedi mulozim. Ozodlik manbalari janjalni yopish urinishi sifatida hokim Paynet butkasini oldirish talabidan hozircha voz kechganini aytdi. Ozodlik 12 mart kungi voqea tafsilotlarini o'rganish maqsadida 15 mart kuni Asaka shahar hokimi Xursanbek Yo'ldoshovning o'zi bilan bog'landi. Asaka shahri bo'ylab noqonuniy qurilgan kadastr hujjati bo'lmagan obyektlarning buzilayotganini bildirgan hokim Najmiddin Kubro ko'chasidagi Paynet butkasini oldirish talabini ana shu jarayonning bir qismi sifatida tushuntirdi. Ayni paytda 12 mart kuni bu do'kon egasi bo'lgan tadbirkorning mazkur talabga norozilik tariqasida qip yalang'och bo'lib yechinganini mutlaq inkor qildi. Bunday voqea umuman bo'lmagan degan gapni bir necha marta takrorlagan Yo'ldoshov Ozodlikning bo'lmaganmi yoki bundan sizning xabaringiz yo'qmi degan savoliga men shahar hokimi sifatida bunaqa voqea bo'lsa undan xabar topgan bo'lardim, umuman bo'lmagan deb javob berdi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Chirchiq shahridagi 6-chi umumta'lim maktabining 10-chi sinf o'quvchisi 9-chi sinf o'quvchisini maktab hovlisida 12 mart kuni urib o'ldirdi. Voqea guvohlarining aytishicha, munosabatlarni oydinlashtirgani bir-biriga chiqqan o'quvchilardan kichigi bo'yniga bir musht yegandan so'ng yiqilib jon bergan. Bosh prokuratura matbuot xizmati xabariga ko'ra, qotillikda gumonlangan o'quvchiga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 97-chi moddasi 1-chi qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Chirchiq shahri markazida joylashgan 6-umumta'lim maktabining 9-sinf o'quvchisi 12 mart kuni maktab hovlisidagi janjal oqibatida o'lgani haqida ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchilardan biri Ozodlikka xabar qildi. 9-sinfda o'qiydigan bola mahalladoshlaridan bir bolani urgan ekan. U esa 10-sinfda o'qiydigan bolani chaqirib kelgan. Voqea o'zi 3-soatda boshlangan. O'qituvchi bo'lmagani sababli bolalar bo'sh qolgan. Keyin tanaffus paytida ikkala bola maktab hovlisiga birga-bir urushgani chiqishgan. Urgan bola o'zi sportchi, ancha baquvvat. U o'zidan 1 yosh kichik bo'lgan bolaning orqa bo'yin qismiga qattiq zarba berganda bola o'sha yerning o'zida yiqilgan, deydi o'qituvchi. Uning aytishicha tez yordam yetib kelganda bolaning joni uzilgan bo'lgan. Shovqin-suron bo'lgandan keyin o'qituvchilar xabar topib chiqdi va bolani maktabning medpunktiga olib kirishdi. Ancha harakat qilishsa ham bola o'ziga kelmadi va tez yordam kelib bolani o'lib bo'lgan deb aytdi, deydi o'qituvchi. Chirchiq shahar ichki ishlar bo'limi xodimlaridan biri shunday voqea bo'lganini tasdiqladi. O'lgan o'quvchi bola ekspertiza qilindi. Bo'yin qismiga berilgan qattiq zarbdan uning umurtqasi uzilib ketgan ekan. Urgan bola hozir qamoqqa olingan. Hozircha unga O'zbekiston Jinoyat kodeksining 97-moddasi bo'yicha jinoyat ishi ochilgan. Agar sud unga ozodlikdan mahrum etish haqida jazo tayinlasa, 18 yoshga to'lguncha jazoni voyaga yetmaganlar koloniyasida, keyin esa kattalar koloniyasida o'taydi, dedi mulozim. O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmatining bu voqea yuzasidan ozodlikka yuborgan xabarida aytilishicha, marhum bola bosh miya yopiq jarohati oqibatida vafot etgan. 10-5 sinf o'quvchisi voyaga yetmagan 9-A sinf o'quvchisining o'ng chakka sohasiga bir marotaba urganidan so'ng u muvozanatini yo'qotib yerga bosh qismi bilan yiqilgan. Ko'rsatilgan 1-tibbiy yordamga qaramasdan voyaga yetmagan 9-sinf o'quvchisining hayotini saqlab qolish imkoni bo'lmagan. Sudga oid tibbiy ekspertizaning dastlabki ma'lumotnomasida voyaga yetmagan bolaning o'limi bosh miya yopiq jarohati oqibatida yuzaga kelganligi ko'rsatilgan. Mazkur holat yuzasidan Toshkent viloyati ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov boshqarmasi tomonidan Jinoyat kodeksining 97-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, gumonlanuvchi Jinoyat protsessual kodeksining 221-moddasi tartibida ushlandi. Jinoyat ishi yuzasidan tergov harakatlari viloyat prokuraturasi tomonidan nazoratga olindi, deyiladi O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati xabarida.
Ozodlik radiosi. Hodisa. Yangi Zelandiya sharqidagi Christchurch shahrida ikkita masjidga qilingan hujum oqibatida 49 kishi halok bo'ldi. Mamlakat bosh vaziri Jasinda Ardern hujumni terror hujumi deya ta'rifladi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Yangi Zelandiya bosh vaziri Jasinda Ardern hujumni amalga oshirganlikda gumon qilib, politsiya qo'lga olgan 4 kishi ekstremistik qarashlarga ega ekanligini, ammo ular politsiya kuzatuv ro'yxatlarida bo'lmaganini aytdi. Buni faqat terror hujumi o'laroq ta'riflash mumkin. Bunga shubha yo'q, dedi bosh vazir. Politsiya vakili Mike Bush hujumda 49 nafar odam halok bo'lganini aytar ekan, 25 yoshlardagi shaxs qotillikda ayblanib, qo'lga olinganini bildirdi. Afg'onistonning Avstraliya, Yangi Zelandiya hamda Fijidagi vakili hujumda bir nafar afg'onistonlik halok bo'lganini, yana 3-tasi jarohat olganini ma'lum qildi. Al-Nur masjidiga qilingan hujumda omon qolgan afg'onistonlik Mirvais vaziri ozodlik bilan suhbatda voqea tafsilotlarini gapirdi. Masjidning ikkita favqulodda chiqish eshigi bor edi. Ularning biriga yetib bordim. O'q otish davom etayotgandi. Birovlar yerda yotardi. Ayrimlar eshik oldida edi. Boshqalar kabi men ham yerga yotdim. Boshim yaqinidan o'q uchib o'tdi va yengil jarohat oldim. Allohga shukr tirik qoldim. Ammo boshqa ko'p odam shahid ketdi va jarohat oldi, dedi Mirvais vaziri. Avstraliya bosh vaziri Scott Morrison qo'lga olingan gumonlanuvchilardan biri Avstraliya fuqarosi ekanligini tasdiqladi. Hujum uchun mas'uliyatni o'z bo'yniga olgan shaxs 28 yoshda ekanligini, hujumni amalga oshirish uchun atayin Avstraliyadan Yangi Zelandiyaga borganini iddao qilgan. Hujum paytida Al-Nur masjidida bo'lgan yana bir shaxs Ahmad Al-Mahmud hujumchi oq tanli shaxs ekanligini, hujum paytida o'q o'tmas jilet bilan Alaskada bo'lganini aytdi. Katta quroli bor edi. Kirib kelib masjiddagi hammani o'qqa tutdi dedi Mahmud. Politsiya qo'lga olingan avtomobillarning birida qo'lbola bombalar topilganini ma'lum qildi. Politsiya shuningdek Yangi Zelandiyadagi barcha masjidlarni vaqtincha yopib qo'yishni so'ragan. Bosh vazir Arden hujumni misli ko'rilmagan zo'ravonlik akti deya atadi.
What I can say is that it is clear that this is one of New Zealand's darkest days.
Bu mamlakatimiz tarixidagi eng qora kunlardan biridir deya bayonot berdi bosh vazir Arden. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on g'arb davlatlarini zudlik bilan islom va musulmonlarga bo'lgan va tobora kuchayib borayotgan nafratga qarshi chora ko'rishga chorladi. Pokiston bosh vaziri Imron Xon Yangi Zelandiyadagi hujum uchun avj olayotgan islomofobiyani aybladi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Dastur davomida Ozod mikrofon 20 yildan buyon o'tirgan mahkum mening afnomamni ko'rib chiqishsin.
Endi onam 70 oshganda o'ka, 70 oshgan. Mani qaramog'iga muhtoj bo'lib qolgan.
Manbalar: Rashid Qodirovni tergov qilgan prokuror ham qamoqqa olindi. Taniqli yozuvchi Hamid Ismoil o'zini O'zbekistonga kiritmagan rasmiylardan uzr talab qildi. Armiya yoshidagilar bir oylik xizmatga borish shartnomasiga qo'l qo'yishga majburlanayotganini aytmoqda. Dasturimizda shuningdek xalqaro va mintaqadan olingan xabarlar ham bor. Bu Ozodlik radiosi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713.
Toshkent viloyati Ohangaron tumanidagi 48-manzil koloniyadan Ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan 20 yillik mahkum Sherzod Hakimovning arz qilishicha, uning prezident nomiga yozgan afnomalari ko'rib chiqilmayapti. Sherzod Hakimov bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Ha, sizga qo'ng'iroq qilishimdan maqsad, men o'tgan yili, ya'ni mana shu 2018 dekabrda afnoma yozgandim prezidentni nomiga. Holatimni to'liq tushuntirib, men yolg'iz farzandligimni, ona e'zorim 70 oshganligini, 20 yildan beri o'tirganligimni va shu narsalarni inobatga olishligini, keyin o'zimni qarashlarimdan qaytganligimni, maqsadlarimni to'liq tafsillab o'sha afnomada nimaga kerakli bo'lsa hamma qog'ozlarni 3 oy muddat ichida ko'rib chiqib javobini berishligi kerak edi. Na salbiy, na ijobiy javob berishdi. Keyin kechinda mana Navro'zga bizani koloniyaga o'sha af komissiyasi keldi. Af komissiyasi o'zlari tanlagan shaxslarni chaqirdi. O'sha shaxslar bilan suhbat o'tkazdi. Asosan 1-2 oy surugi qolganlar, muddati oz qolganlarni chaqirib turib suhbatdan o'tkazdi. Meni chaqirmadi. Shuning uchun men shundan norozi bo'lib, o'zimni noroziligimni bildirmoqchi edim. Prezidentning qarorlarini mensimasdan, uni ijroda amalga oshirmasdan mana shu o'zligini xohlagan narsasini qilib yotishdi deb xulosalar. O'sha past tabaqadan tortib eng yuqorisigacha shu. Birontasini hali ijroda ko'rmadik. Shuncha mana bugungi kungacha shuncha qarorlar chiqdi. Masalan, har bitta o'sha mahkumlar suhbat o'tkazinglar, uni maqsadini, ichki dunyosini bilinglar, qaytgan bo'lsa nima uchun qaytgan, qaytmagan bo'lsa nima uchun qaytmagan, har bittasi bilan suhbat o'tkazinglar degan. Lekin mana shu paytgacha bironta suhbatdan o'tmaganman. O'tgan bo'lsa ham yuzaki gaplashib, ha, yo'q deb ketishganlari bo'lgan. Shu xolos. O'shanga o'zimni noroziligimni bildirib, men ochlik e'lon qilib, muassasamni boshlig'iga, keyin nazor prokuraturasiga o'zimni rasmiy tarzda ariza bilan chiqib, endi onam 70 oshganda o'ka. 70 oshgan. Mani qaramog'iga muhtoj bo'lib qolgan. Keyin men yaxshi niyatlar bilan men prezidentni chiqargan qarorlariga qattiq umid qilib qoldim. Yangi hayot boshqatdan boshlayman degan niyatda uylandim. Mana shu kolonya manzillarida. Bitta beva ajrashgan, o'zini bitta yolg'iz farzandi bo'lgan ayolni oldim, o'qituvchi ayoli. Ziyoli oiladan bo'lgan ayolni oldim. Yaxshi niyatlar bilan oldim-da shuni. Endi bu kechinda homilador edi, mana kechinda men orqali asabiylashibmi, bilmayman, endi Allohni taqdirida qazosi. 6.5 oylik bolani tug'ib qo'ydi-da. Tug'ib qo'yib, hozir bolamiz vakuum holatida saqlanib turibdi. Mana shunaqa muammolar birin-ketin, birin-ketin yig'ilib urganidan, yana 82 moddaga ko'ra men boshliqga murojaat qilib, 3 kunga otpuskaga chiqib kelsa bo'lar ekan kolonya manzilida. Men borib o'sha ayolimga ham ruhiy, ham ma'naviy poddershka bermasam bo'lmaydi. Erkakning o'rni boshqacha bo'ladi, o'zi bilasiz. Siz uchun ham, biz uchun ham oila muqaddas. Biz mahkum bo'lsak ham bu narsani juda yaxshi his qilamiz. Shuning uchun ruxsat bering, bir borib xabar olay, tepasida turing. Deganim, bizani ajratib, sizlarni strategiyalar og'ir, sizlar bu narsaga tushmaysizlar. U bu deb xullas qo'yvormadi mani.
Deydi 20 yildan buyon qamoqda o'tirgan mahkum Sherzod Hakimov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik radiosi. Kriminal.
Manbalar Qodirovni tergov qilgan prokuror ham qamoqqa olinganini bildirishdi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Joriy yilning 8-mart kuni Namangan viloyatining sobiq prokurori Ulug'bek Toshev qo'lga olingan. Toshev iddaolarga ko'ra, yuqori lavozimdagi amaldorga katta miqdorda pora berayotgan paytda DXX xodimlari tomonidan ushlangan. Hozircha bu ma'lumot Bosh prokuratura va DXX tomonidan rasman tasdiqlangani yo'q. Toshevning shu tarzda ushlangan tafsilotlarini ozodlikka huquq-tartibot tizimida ishlovchi mulozim ma'lum qildi. Ayni ma'lumotni ozodlik suhbatlashgan mazkur jarayonga bilvosita aloqador advokat ham tasdiqladi. Advokatning iddao qilishicha, qo'lga olish paytida Toshevning 50 ming AQSh dollari miqdoridagi pulni kimligi aytilmayotgan shaxsga berayotgani video tasvirga olingan va unga nisbatan qamoq ehtiyot chorasi belgilangan. Toshev pora deb tasniflangan pulni aynan kimga va nima maqsadda bergani haqida ozodlikda hozircha ma'lumot yo'q. O'zbekiston Bosh prokuraturasining ozodlikka bildirishicha, Toshev joriy yilning 4-mart kuni qonuniylik, huquqbuzarliklar erta profilaktikasini ta'minlash, kadrlar tarbiyasiga yo'l qo'ygan jiddiy kamchiliklar uchun lavozimidan bo'shatilib, prokuratura tizimidan chetlatilgan. 14-mart kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasi Ulug'bek Toshevning hibsga olingani haqida ma'lumot yo'qligini bildirdi. Ulug'bek Toshev 2016-yilning aprel oyida sobiq bosh prokuror Rashidjon Qodirovning odami degan tamg'a bilan Toshkent shahar Yakkasaroy tuman prokuror lavozimidan chetlashtirilgan edi. Ulug'bek Toshev shundan keyin bir muddat Yangiyo'l tuman prokuror lavozimida ishladi. 2015-yilgacha esa Toshev Samarqand viloyat prokuror o'rinbosari vazifasida faoliyat ko'rsatgan. Ulug'bek Toshev 2017-yil qisqa muddat sobiq bosh prokuror Rashidjon Qodirov ustidan ochilgan jinoyat ishini olib borgan tergov guruhini boshqargan. Jurnalist Sergey Yeshkovning yozishicha, mana shu tergov paytida erishgan samarasi ortidan Toshev Namangan viloyatiga prokuror qilib tayinlangan. Aytilishicha, Toshev rahbarligidagi tergov guruhi sobiq bosh prokuror Rashidjon Qodirov ishi bo'yicha asosan prokuratura tizimining 21 amaldorini qamoqqa olinishini tashkil qilgan. Ozodlik suhbatlashgan mulozimga ko'ra, Toshev ishdan olingandan keyin ham tizimga qaytishni rejalagan. Uning prezident tanqidiga nishon bo'lib ishdan olingani kutilmagan bo'ldi. Chaqirib arizangni yoz deyishdi. U ham indamasdan arizani yozdi. Keyin yana tizimga qaytaman deb o'yladi. Qamoqqa olinishini hech kutmagan edi, deydi suhbatdosh. U gumonlanayotgan pora berish aybi podstava sifatida uyushtirilmaganmidi degan savolga Ozodlikning bu manbasi aniq javob berishga qiynaldi. Mulozimga ko'ra, prokuratura tizimida lavozimdan ko'tarilish uchun katta pora berish Qodirov davrida shakllantirilgan qat'iy qoida bo'lgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston yoshlar hayoti.
Qoraqalpog'istonning Kegeyli tumanida safarbarlik chaqiruv rezerviga jalb qilinayotgan yoshlardan pul to'lash haqidagi shartnomaga majburan imzo qo'ydirilmoqda. Bu haqda o'zi tuman mudofaa ishlari bo'limiga chaqirtirilib, shunday shartnomaga qo'l qo'yishi talab qilingan yoshlar vakillari Ozodlikka xabar qildi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ozodlik tasarrufiga kelib tushgan videolardan birida Kegeyli tumani mudofaa ishlari bo'limidagi holat tasvirlangan. Videoda harbiy kiyimdagi shaxsning yosh yigitlardan birini devorga tarab o'shqirayotgani aks etgan. Videoni yuborgan shaxsga ko'ra harbiy kiyimdagi mulozim xizmatga chaqirilgan bolani shartnomani imzolashga majburlamoqda. Kegeyli tumanida yashaydigan 20 yashar yigitning shaxsi ochiqlanmasligini so'rab Ozodlikka aytishchi, undan harbiy safarbarlik chaqiruv rezervida xizmat qilish shartnomasiga majburan qo'l qo'ydirib olingan. Bir oylik armiyaga hammaga majburiy imzo qo'ydirib olishyapti. Shu bolalar qatori men ham imzo qo'yishga majbur bo'ldim, chunki qo'ymayman degan bolalarni shu yerdagi harbiylardan bittasi urib, so'kib, qo'rqitib, majburlab imzo qo'ydirishdi. Mening ko'zim yaxshi ko'rmasligi bo'yicha 2 ta tibbiy aktim bor edi. Har safar shaharga borib davolatib turaman, lekin bunga ham qarashmaydi ular, dedi bola. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa bir 21 yashar yigit imzo qo'yish qo'ymaslik haqida ota-onasi bilan maslahatlashishga ham ruxsat berilmaganini aytadi. Uyimizdan telefon qilib so'raymiz, imzo qo'yishimizni telefon bering desak, telefonlarning hech birini bermaydi. Hammanikini yig'ishtirib olgan edi. Mening uyimda faqat onam yarim stavkada ishlaydi. Otam, men ishsiz. 4 millionni to'lashga bizning qurbimiz yetmaydi. Imzo qo'yib kelganimdan so'ng har kuni posyolka sovetidan mudofaa ishlari bo'limidan xodimlar uyga kelib, qachon to'laysizlar deb qistovga olishyapti. Bugun agar imzo qo'yishmasa, sudga beramiz yoki uydagi narsalaringni olib ketamiz deyishdi. Deydi kegeyliklardan biri. Kegeyli tumani mudofaa ishlari bo'limi boshlig'i O'lmasbek Qo'chqorov Ozodlik bilan suhbatda bir oylik xizmatga chaqirilayotgan yoshlar shartnomani imzolash uchun majburlanayotganini inkor qildi.
Majburlangan yo'q, u majburlangan yo'q. U bo'lmasa belgilangan tartibda menga murojaat qilsin, menga kelsin, ko'rib chiqib, qonun doirasida ko'rib chiqib, men unga javob xatini yozay aka. Agar meni javob xatimdan qoniqmasa, marhamat, bizni yuqori turuvchi qo'mondonlik bor, mudofaa ishlar boshqarmasi bor Qoraqalpog'iston bo'yicha, ana shunga murojaat qilsin. Agar meni savol u menga yozma ravishda menga aytsin, men unga javob qaytarib belgilangan tartibda aka. Menga murojaat qilsin, ana shu kim bo'lsa ham, uni hech qanaqa uni bizni hech qanaqa vakolatimiz ham yo'q uni so'kishga. Hamma insonda haqqi huquqi bor, yozsin belgilangan tartibda, oilaviy sharoitini yozsin, shu onasini pensionerligini, oilaviy sharoitini hammasini yozsin, men unga belgilangan tartibda men javob beray,
dedi Kegeyli tumani mudofaa ishlari bo'limi boshlig'i O'lmasbek Qo'chqorov.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Taniqli yozuvchi Hamid Ismoil o'zini O'zbekistonga kiritmagan rasmiylardan uzr talab qildi. 2019-yilgi Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankining nufuzli adabiyot mukofoti g'olibi bo'lgan Jinlar bazmi romani muallifi, taniqli yozuvchi Hamid Ismoil O'zbekiston axborot agentligi savollariga javob berishni istamadi. Yozuvchi agentlik muxbiriga yozgan xatida, "Meni O'zbekistondan chiqarib yuborgan mulozimlar rasman uzr so'ramaguncha ular o'zini ich qilib olgan yerni, yelkamni chuquri ko'rsin" deya bildirdi. Bu maktub to'lig'icha UzA saytida e'lon qilindi. Azizim Anoraxon, kuyunchakligingiz uchun rahmat, lekin mening ko'nglimda katta gina bor. Bundan rosa 2 yil avval Toshkent qonalg'asiga uchib kelib, birinchi qilgan ishim do'stlardan mashina so'rab, onamning mozor boshchisiga o'tmoqchi bo'lganimda O'zbekiston rasmiylari meni o'z vatanimga kiritmay Istanbulga quvishgan. Bunday bedodliklar osonlikcha unutilmaydi. O'shanda o'zimga to bu rasmiylar rasman uzr so'rashmaguncha ular o'ziniki qilib olgan yerni, yelkamni chuquri ko'rsin deb aytganman. Uzr, lekin rahmatli onam meni o'z so'zida turuvchi qilib tarbiyalagan. Afsuski, savolingizga javobim shu. Ishlaringizga zafarlar tilab, Abdulhamid akangiz, deb yozadi Hamid Ismoil. Hamid Ismoilga yuborilgan savollar esa javobsiz qolgan. Ozodlik bilan 14-mart kungi suhbatda yozuvchi Hamid Ismoil o'z fikrini mana bunday ifodaladi.
Men jinoyatchi emasman, o'g'ri emasman, kazzob emasman, poraxo'r emasman, Xudoga shukr. Shu nuqtai nazardan aksincha bir hurmatga sazovor tashkilotning delegatsiyasi a'zosi sifatida borganimda kirg'izmaganligi, boshqa delegatlarni kirg'izib, meni kirg'izmaganligi albatta bu ko'nglimda juda og'ir bir iz qoldirdi. Shu nuqtai nazardan agar mendan so'raydigan bo'lsangiz, o'sha rasmiylardan, kirg'izmagan rasmiylardan, o'z ona yurtimga kirg'izmagan rasmiylardan izoh yoki madaniyatli mamlakatlarda bo'ladigandek uzr kutgan bo'lardim.
Hamid Ismoil fikrlari edi. 2017-yilning mart oyida BBC Markaziy Osiyo xizmati muxbirlari va Britaniya diplomatlaridan tarkib topgan delegatsiya tarkibida O'zbekistonga kelgan Hamid Ismoil Toshkent aeroportida to'xtatilib, Londonga qaytarib yuborilgan edi. Delegatsiya tarkibini tasdiqlab, rasmiy taklifnoma bergan O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi o'shanda nega Hamid Ismoil O'zbekistonga kiritilmagani borasida izoh bermagan edi. Jinlar bazmi romaniga 2019-yilgi Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki adabiyot mukofoti berilishi yuzasidan Londonda o'tkazilgan tadbirga O'zbekistonning Britaniyadagi elchisi rasman taklif qilingan bo'lsa ham, Toshkent diplomatlari bu tadbirda qatnashmadi. Taniqli jurnalist va yozuvchi Hamid Ismoil davlat komissiyasi o'z suratga olishda ishtirok etgan hujjatli filmni ma'naviyat tendensiyalariga mos kelmaydi deb topgandan so'ng 1992-yilda O'zbekistondan chiqib ketishga majbur bo'lgan edi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Surxondaryo viloyati Termiz shahridan ozod mikrofonga murojaat qilgan 38 yashar Sardor Abdurahimovning arz qilishicha, u va jiyani auksionga qo'yilgan noturar joy binosini 657 million so'mga sotib olgan, lekin unga egalik qilolmayapti. Sardor Abdurahimov bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Sizlar auksiondan mulk sotib olganman. Shu 637 million 500 ga.
Qachon?
Bu 25 fevralga. Qo'limga bayonnoma mulkning savdo tugaganda to'g'risida bayonnoma taklif qilgan Toshkentdan menga mulk egalik huquqini tasdiqlovchi, lekin mulkka egalik qila olmayapman shu kechagi kunda. Sababi bu yerga iqtisodiy sud bilan oldingi egasi qayta-qayta sudni kassatsiya beryapti, ishtirokimsiz o'tib ketgan. Shu vaqtgacha birjada auksionda turgan. Iqtisodiy sudga hech qanaqa apellyatsiya, kassatsiya shikoyati bermagan ular. Bugungi kun men savdoga kiryapman. U kassatsiya beryapti, uni inobatga olyapti. Lekin inobatga olmaslik kerak. 6 oydan sudni muhlati 6 oy. Bu yerda 9 oy o'tib ketyapti, kassatsiyani qabul qilyapti. Keyin 14-martga belgilayapti qayta iqtisodiy sud. Bugun borsak, o'tgan kuni borsak, o'shani iqtisodiy sud egasi kelmadi deb 26-chi sanaga qoldiryapti yana. 26-chi sanaga forum bo'lmas ekan. Bularni bittasi bugun erta 30-ga chiqib ketar ekan. 3 kishi sudya bo'lmagan taqdirda forum qoldirilar ekan yana bir oyga. Bu yerda mana shu o'yin bo'yapti-da bu. Yo, auksion chiqargan, lekin bu yerda tartib qoida yo'q-da.
Bu nima qanaqa mulk edi, nima edi u?
Mulk notarial bino, bankda qarzi bor, 520 millionmi qarzi bor, o'shanga bu mulk chiqib ketgan, muhlati o'tib ketgan buni 1 yildan beri bank sudga chiqargan, kredit olgan u oldingi egasi.
Auksionda qatnashdingiz, auksionda qatnashdingiz.
Ha, auksionda qatnashib 625 millionga savdoga chiqdi, 637 million 500 ga men yutib oldim keyin auksionda. To'liq to'lovni qilganman, lekin bu yerda sarsangarchilik bor. Bir yo'l mana 20 kun bo'lyaptiki, bir qo'limda bir bayonnoma, hech narsa ish qila olmayman. Na egalik qila olaman, na boshqa qila olaman. Bu yerda u o'zicha bilganini qilib, kerakli joyini o'yib olib ketyapti. Men borib janjal qila olmayapman, hech narsa qila olmayapman. Shuncha pul to'lagan, pulimni qaytarib olay desam 5% minus asadkaga qiyaman bu yerga. 5% pulni qaytarib razvod qilsa 5% nimasi bor, jarimasi.
Deydi termizlik tadbirkor Sardor Abdurahimov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. O'zbekiston va qo'shnilar.
Qirg'iziston muftiyatining masjidlarda juma kungi ma'ruzalarni qirg'iz yoki rus tilidagina olib borish kerakligi to'g'risidagi qarori dindorlar orasida turli qarama-qarshi fikrlarni paydo qildi. Mavzu tafsilotlari bilan O'shdan men Sherzod. Qirg'iziston muftisi Maqsadbek To'xtomoshov tomonidan imzolangan qarorga asosan qirg'iz bo'lmagan boshqa millatdagi aholi yashovchi hududlardagi masjidlarda ham juma ma'ruzalari qirg'izcha, zarur hollarda esa rus tilida aytilishi shart. Muftiyatning fatvo bo'limi rahbari Ravshan Iratov bu qaror davlat tilini qo'llab-quvvatlash maqsadida qabul qilinganini aytdi.
Juma namozida namoz o'qiganlarning ichinda jalang'ili bir ulutni o'kildir emasda.
Juma namozida namozxonlar orasida turli millat vakillari bo'ladi. Qirg'izistonda qirg'iz tili millatlararo aloqa tili bo'lib hisoblanadi.
Imomlar bilmasa ham kelajakda biladi, o'rganadi.
Imomlar tilni bilmasa endi biladi, o'rganadi. Shu turtki bo'ladi, dedi muftiyat xodimi. Mazkur qaror dindorlar orasida turli qarama-qarshi fikrlarni paydo qildi. Ijtimoiy tarmoqlarda ushbu qarorni to'g'ri deb hisoblaganlar hamda muftiyatni millatchilikda ayblaganlar o'rtasida qizg'in bahslar bo'lmoqda.
Ertang Alloh subhanahu va taolo qiyomat kunida so'raydi, din bu omonat, omonatni jetkiruvchi ne amaldar qildinglar desam ne deysinglar tuğandar? Yo'q, biz dinni emas, tilni jetkirdik deysinglarmi?
Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Musulmon birodarlar, men qoziyatda, muftiyatda, din boshqarmasida ishlovchilarga bir so'zim bor edi. Ertaga Alloh subhanahu va taolo din bu omonat. Omonatni yetkazish uchun nima qildinglar desa, nima deysizlar? Yo'q, biz dinni emas, tilni yetkazdik deysizlarmi? Jamoatchilikning o'ziga qo'yib beringlar. Qaysi imomni qo'yish, qaysi tilda masala qilishni jamoatchilik o'zi hal qilib oladi, deydi ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilaridan biri. Ayni paytda boshqa millatdagi imomlar ham bu talabga norozilik bildirmoqda. Ismini aytishimizni istamagan o'zbek imomlardan birining aytishicha, bunday talab qo'yishdan avval boshqa ishlar qilinishi kerak edi.
Lekin hozir mana shu birdaniga to'satdan buyruqni chiqishligi menimcha sal ertaroq deb o'ylayman. Diniy so'zlarda gapirishda, yetkazishlikda, tushunishlikda muammolar bo'lishi mumkin. Shuning uchun biz masalan o'zbek imomlari, qirg'iz tilini hali yaxshi bilmagan imomlar diniy so'zlarni yetkazayotganda to'g'ri yetkaza olamizmi? Buni eshitayotgan odamlar to'g'ri tushunadimi, tushunmaydimi? Shu yerda birozgina o'ylantirib qo'yadigan joylari bo'lyapti. Lekin hozirgi davrda endi bosqichma bosqich o'tkazish kerakmi lekin deb o'zimni shaxsiy fikrim.
Deydi suhbatdosh. Inson huquqlari himoyachisi Aziz Abdurasulov esa muftiyatning qarori qayta ko'rib chiqilishi kerak deb hisoblaydi.
Qirg'izistonda mechitlarga borgan ulutlarda mana turklar bor, cho'g'ich yashagandardan uyg'urlar bor, dungandar bor, o'zbek ulutindagilar bor, kerak bo'lsa tatar ulutindagilar bor.
Din bilan davlat bir-biridan ajratilgan. Qirg'izistonda masjidlarga borayotgan namozxonlar orasida turklar bor, uyg'urlar bor, dunganlar, o'zbeklar, tatar bor. Ular zich yashaydigan hududlarda joylashgan masjidlarda o'z tilida ma'ruza etish huquqiga ega. Mamlakatimizda millatlararo munosabatlar davlat agentligi bor. Mana shu agentlik davlat din ishlari bo'yicha komissiya, muftiyat, prezident qoshidagi maxsus diniy masalalar bilan shug'ullanuvchi bo'lim bilan hamkorlikda bu masalani qayta ko'rilib, qaror o'zgartiriladi deb o'ylayman, deydi huquq faoli.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Rishtondan Dima Qayum. Dima, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum aka.
Qoraqalpog'istonga, Farg'onadan Qoraqalpog'istonga qanday shamol uchirdi sizni?
Endi shamollarimiz bir sayohat qilgim keldi. Muqimimizga Hazil qibami yozdim Facebookda, Rishtondan Qoraqalpoqqacha qildi yurish, qaynonasi bor, o'zi bir tuz furishdi, bir hazil qilib boshlab shu sayohatnomani boshladik. Asosiy maqsadimiz ichki va tashqi turizmni rivojlantirish va uni yo'lida ozgina bo'lsa ham bor kamchiliklarni sekin-sekin ochish, kamchiliklarni yo'qotish maqsadida.
Yo, endi bitta Dima Qayumni qo'lidan keladigan ish emas, ichki turizmni rivojlantirish va kamchiliklarni bartaraf etish.
Albatta.
Shunga hissa qo'shmoqchi bo'ldim, deng.
Albatta, shunga hissa qo'shmoqchi bo'ldim shu 5 kunlik sayohatimizda, shu Rishtondan to Mo'ynoqqacha Qoraqalpog'istonni Mo'ynoqqacha safar qildik.
Yolg'iz o'zingiz, yolg'iz o'zingiz bordingizmi?
Endi yolg'iz o'zim borganim yo'q, do'stim bilan bordim. Men o'zim bormoqchi edim, qarasam do'stim ham bemalol ekan, u bilan birga bo'ldim. Operatorlik qildi.
Ertagidagidek savolda endi qayerlarda bo'ldingiz? Nimalarni ko'rdingiz?
Biz shu Rishtondan boshlagan bo'lsak, birinchi bo'lib 8 mart kuni Qo'qonga, birinchi bo'lib Qo'qonga borib, Qo'qonda Xonda O'rdaga borib, o'sha sayohat qildik. Qo'qonda tanishtirdi meni shu yurt Facebookdagi o'rtoqlarimga. Kelinglar shekka, mana yaxshi bir tomosha bo'lib Qo'qonimizni ko'ringlar deb. Keyin yo'lda shu Qo'qonda 8 mart kuni ayollar ozgina ish qilayotgan ekan, o'sha O'rda atrofida manimcha tashrif bo'ladi shekilli, O'rda atrofida mehnat qilayotgan ekan, ularga chiroyli qilib endi qo'ldan kelgancha gul sovg'a qilib Qo'qondan Namangan sari otlandik Askentga.
Qanaqa ulovda endi? O'zingizlarning mashinalardami? Lekin
Yo'q. Yo'l-yo'lakay ketdik.
Avtostop.
Avtostop usulida. Popotnik deydi, ha. Shu u yerda Askentga bordik. Juda ham chiroyli joylar ekan, anu tomoshabob, ayniqsa o'sha biz borgan kunlarida juda ham sayyohlar ko'p edi. Ayniqsa mahalliy sayyohlar ko'p, juda ham ko'p kirib tomosha qildi. O'sha qadimiy bir nima ekan, hali cho'kib ketgan deydimi, shunaqa joy ekan, o'sha yerlar tomosha qilib
Askentdan yana Qo'qonga qaytaraman. Hali yo'limiz uzoq. Hozir Qo'qon bo'yicha bir gapirayotgan gapingizda bir jihatga e'tibor qaratmoqchiman. 8 mart kuni dedingiz va o'sha kuni Qo'qonda ishlayotgan ayollarga gul sovg'a qildik dedingiz. 8 mart kuni ayollar ishlayotganmidi? Nima ish qilishyapti?
Men ishlayotki obodonlashtirish ishlari bo'layotgan ekan, o'sha o'rda atrofida endi o'sha ishlaydi, o'sha o'rdani nimalar ishchilar ishkilaydi endi, ayollar erkaklar hammasi bor, endi ayollar ham bor ekan, ishlayotgan ekan o'sha
kuni bayram kuni o'zlarini bayram kuni dam berishmabdida ularga.
Endi unisini so'ramadim, gulni sovg'a qilib chiroyli qilib tabriklab endi chiqib ketdik Askentga. Lekin balki dam berishsa yaxshidir degan fikr ham keldi o'zimga.
Xo'p, Askentga qaytamiz endi.
Askentga keldik, u yerdan tomosha qildik, ancha yurdik, mehmonlar bilan uchrashdik, bir o'sha yerdagi mahalliy bir yosh gid tarjimon deydimi, nima deyali, gid tanishtirdi bizni, shu Facebookga post ham qildim videolarini syomka qilib, tanishib ertadan Toshkent sari otlandik. Toshkentda erta tongda bir mehmonxonada qolib, erta tongda Zominga chiqdik, keyin Zominga yo'l-yo'lakay ketdik. Toshkentda muammolarni ochmoqchi edik, ko'rmoqchi edik, lekin Toshkent umuman muammo yo'q desa ham bo'ladi. Endi men ko'rganimda endi balki kichik kamchiliklari bordir, lekin ko'rmadim men Askentda ham Toshkentda ham. Ki aytmoqchi, Askentda cho'sga borganmiz, Toshkentga borishdan oldin cho'sga borib bir katta usta bor ekan, pichoqchi usta, undan tanishtirdik uni ham, nima muammolaring borligini aytgin, qanday yordam qilsak shu turistlar yana ham ko'proq keladi yurtimizga, siz oldingizga deb fikrlashdik, o'rtoqlashdik. Pichoq sotib oldik bir akamizga sovg'a qilgani, undan keyin Toshkentga bordik. Toshkentda bir kun qolib Zomin sari otlandik.
Necha kun davom etdi o'sha sayohatinglar?
6 kun bo'ldi.
6 kun. Keling, har bir shaharni alohida to'xtalib o'tishga vaqtimiz ham yetmaydi. Marshrutingizni shundoq belgilab o'tsak oldin. Demak, Toshkent, Zomin, undan keyin
Xiva, Samarqand, Xiva, Nukus, Nukusdan Mo'ynoq. Nukusda turganimiz yo'q, Mo'ynoqni o'ziga to'g'ri bordik.
Mo'ynoqqa umuman Qoraqalpoqqacha siz hayotingizda birinchi marta borishingiz, a?
Albatta, birinchi marta borishim. Mo'ynoqdagi vaziyatlarga gap so'rishi juda ham u Qoraqalpoq xalqiga ta'zim qilib keldim desam bo'ladi, shu sharoitda.
Ta'zimni keyinroq qilamiz. Avval shu suyunganingizni ayting. Yo'l-yo'lakay o'sha Mo'ynoqqacha borarkansiz nimalardan suyundingiz?
Suyungan joyimiz endi ko'p tarmoqdagi do'stlarimiz chiroyli qilib mehmon qilishdi, qo'llaridan kelgancha yordamlar qilishdi. Endi suyunadigan bola ham emasman u. Rahmat aytib, tashakkurimizni aytib chiqib keldik. Ba'zi bir muammolarga duch keldik. Muammolar ba'zi joylarda, masalan, Buxoroda lab havuzda oldida plastikimizni pul qila olmadik, terminal, ya'ni
bankda ishlamayapti. Uni alohida gaplashamiz. Mana shu Rishtondan chiqib Mo'ynoqqacha yetarkansiz, ko'zingizni nima quvnatdi?
Ko'zimizni quvnatgan narsa endi qadimiy bir joylarni, tarixiy joylarni ko'rish nasib qilganiga Xudoga shukr aytdik, shu ko'rib keldik.
Rivojlanishni sezdingizmi?
Rivojlanishni sezdim
albatta. Nimalarda sezdingiz?
Lekin juda katta nima ham emas, katta o'zgarishlar ham lekin bor. Masalan, bir vaqtlari bankomatni orzu qilardik, bankomatni plastikni naqd bo'lishga, foizsiz. Keyin yo'llarimiz juda chatoq joylari bo'lgan ekan. Hozir ham bor-u, o'zgarish bo'lgan yo'llar bor ekan. Uzoq safarda damob ketdik. Xursand ham bo'lganim emas, xafa ham bo'lganim emas.
Xo'p, suyunganlaringizni aytdingiz. O'sha, demak, katta yo'llar ta'mirlanib,
katta yo'llar, kina asosiy yana nimaki, mehmonlarni ko'p uchratdim. Masalan, Samarqandda, Buxoroda, Xivada judayam turistlar ko'p. Bu yaxshi, bu qancha turist kelsa O'zbekistonga shuncha pul keladi. Ozgina bo'lsa ham davlatimizni rivojlantirish uchun chet eldan pul keladi deb tushundim, o'yladim. Ayniqsa bir mahalliy turistlar ham ko'pmi-ku, ular bilan ham video qildik, intervyu qildik, kichik chet eldan kelgan sayyoh, hatto Chilidan ketdi bir er-xot juftlik, er-xotin Chilidan kelib Samarqandda aylanib yuribdi. Zo'r bu, hazil emas. Shuncha joydan Samarqandni ko'rishga kelish, qoyil qoldim lekin.
Ha, yaxshi. Shu faqat shu juftlik degan so'zni ishlatmasangizlar, juda bir sun'iy so'z, juda ko'p hamkasblarim ishlatishni boshladi keyin paytlarda. Kuyov qalliq,
er-xotin.
Demak bu suyunganlaringiz. Mana endi kuyunganlaringizni gaplashsak. Nimadan kuyundingiz? Shu 1000 chaqirimdan ortiq avtostop usulida yo'l bosibsiz. Nimalardan kuyundingiz? Shu yo'l quyun.
Kuyunganlarimiz yo'llar bo'ldi. Ba'zi yo'llarda Buxorodan chiqish yo'llari bor ekan. O'shani video post ham qildim. Taxminan yo'limizdagi men birinchi marta bo'lishim, shofyor 100 km, 150 dedi, bitta 80 km. Taxminan 100 km juda ham abgor holatda. Ta'mir talab, betonkaga Buxoroni betonkasi, Xorazm betonkasini, shu betonkaga chiqquncha u yo'llar juda ham abgor. O'sha video qilayotganimizda chet ellik turistlar o'tib qoldi 5 ta mashinada. O'ng tarafga yuradi, chap tarafga yuradi. Juda qiynalishib yurdiki, o'shalarni ko'rib, masalan, u bir turistdan bir chiroyli yaxshi dam olib kelsa, ertaga bir do'stini yo xotinini, oilasini olib keladi. Lekin bu yo'lda yurgandan keyin qo'ya yuborishi mumkin.
Bu Buxoro bilan Xivaning o'rtasidagi katta yo'l, a?
Ha. Katta trassa ekan. Endi biz yurgan yo'l Buxorodan chiqish yo'li juda ham abgor ekan. Ta'mir talab o'sha yo'llar, shu yo'llarni yaxshilash kerak. Birinchi o'rinda shu turizmni rivojlantirish uchun kichik-kichik mayda bir detallardan yaxshilashni boshlash kerak. Men shu bankomatlar, ba'zi mehmonxonaga kirdim, valyutni bankomat ishlamayapti. Buni aytdim, ishlatib qo'yinglar, hozir bitta sayyoh kelsa nima bo'ladi dedim. Ba'zi joylarda o'zimizni bankomatimiz ham ishlamayapti.
Mana kichik detallardan tashkil topadi deyapsiz, albatta. Endi bankomatlarni gapirdingiz, hojatxonalarchi, bir zamonaviy
ana shuni aytmoqchi edim, mana shuni aytmoqchi edim.
Hojatxonalar ko'rdingizmi?
Mana shuni men aytmoqchi edim, bir shu O'zbekistondagi eng katta muammolardan, global muammolardan biri bu hojatxona ekan. Avvaliga bir SMS-lar kelgan, telefonlarda bir hazil postlarni qo'ygan edik. Lekin rostdan ham eng katta muammo hojatxona ekan O'zbekiston. Men ko'zim ko'rganim sanoqlisi 15-20 taga bormaydi Mo'ynoqgacha borgan yo'limizda hojatxona. U hojatxonalar ham juda ham zamonaviy emas, u qadimiy, o'sha katta qilib qo'ygan yo bir buz bilan o'rab qo'ygan, temir bilan o'rab qo'ygan, ikkita taxta tashab qo'ygan hojatxonalar.
O'zbekistonda o'sha jamoat hojatxonalari juda katta muammo ekanligini aytish uchun Rishtondan Mo'ynoqqacha vaqt sarflab, pul sarflab borishni hojati yo'q. Uni hamma biladi. Men sizdan so'ramoqchi bo'lganim, o'sha zamonaviylarini qurish boshlanibdimi, yo'qmi? O'sha toza hitsiz hojatxona uchratdingizmi?
To'g'risi men ko'rganim yo'q.
Ko'rganingiz yo'q. Rishtondan Mo'ynoqqacha ham ko'rganingiz yo'q.
Ko'rganim yo'q. Endi konteyner qo'yib qo'yganlar bo'ldi. Kichik-kichiklar bo'ldi, masalan, to'xtagan oshxonamizning ichidagi hojatxonani ham ko'rdik. Nima qildim u? Endi baribir unaqa zamonaviy hojatxona emas. Eng bizda mehmon, sayyohlar, turistlar uchun uyatli xonamiz shu hojatxona ekan. Men shuni taklif bergan bo'lardim. Haqiqatdan ham o'sha mahalliy tadbirkorlar kerak bo'lsa 10 yil ham yo 5 yil ham soliq bermasa yo qandaydir soliqdan bir ligotalar bo'lsa ham shu kichik hojatxona ki yoniga albatta eng zarur kichkina do'konchalar, eng zarur narsa suv, bir kichik-kichik yegulik narsalari sotadigan do'konchalar albatta qurilishi kerak ekan. Ayniqsa masalan Nukusdan Mo'ynoqgacha 200 kilometr yurgan bo'lsak, hech nima yo'q, na bitta do'koncha bor, na nima bor. Bitta daraxt cho'ldagi kichkina u yantoqlarni o'zi.
Masalan, Qoraqalpog'istonga alohida to'xtalaylik. Mana siz Rishtondan Mo'ynoqgacha borar ekansiz. Endi bitta mamlakat, bitta siyosat, lekin har bir aholi punktini, har bir shahar qishloqni o'ziga xos turmush darajasi bor. O'sha turmush darajasida farq ko'rdingizmi?
Yashash sharoitida deng.
Yashash sharoitini yaxshi yomonligi.
Ha, farqi endi katta-katta shaharlardaku bir xil. Masalan, Samarqand, Xiva, Buxorolarda sharoitlar yaxshi. Lekin Buxorodagi bitta obidani ko'rdim, 12-chi asrda qurilgan namozxona degan bir obida bor ekan. Etta hojatxona qo'yishibdi-da. Shuncha darajada e'tibordan chetga qolganki, tarixiy yodgorlik, 12-chi asrdagi joy hojatxona bo'lib turibdi. Juda ham achinarli bu. Etta qancha ilmli insonlar yetib chiqqan, qancha duolar o'qilgan etta.
Bu,
lekin afsuski e'tiborsiz.
Shu siz aytayotgan, siz kuyinib aytayotgan shu obyektni bir aniqroq joy bilan aytsangiz, qayerda u?
Buxoroni markazida endi, ana ko'chasi nomini bilmayman, markazda ekan. Namozxona desa hamma tushunar ekan. 12-chi asrdagi ko'rdim, video qildim, syomka qildim, o'zim ham rasmlarga oldim, juda ham kuyinib post qildim. Lekin xudo xolasi o'zgarish bo'lar. Yana bir nima bor ekan Buxoroda ko'zim tushgani, Buxoro juda issiq ekan. Ba'zi joylarda daraxtlarni putab tashlashibdi deydi, bizda shunaqa putab tashlashibdi deydi. Bitta hech nimasi yo'qda, balki mana sargi yo'q, bir xodani tiqib qo'ygandek turibdi daraxtlar ba'zi joylarida. Shunaqalarni ko'rdik.
Bu endi o'sha obodonlashtiradigan tashkilot o'zicha bahorgi ish ma'nosida
kelgan. Balki
putalganmi yoki o'tin qilib yoqib yuborishganmi?
Yo'q, putalgan deyiladi. Katta-katta daraxt turibdi, lekin umuman shoh qolmaganda, bir kichkina bo'lsa ham shoh qolmagan. Bir xodani ne tiqib qo'ygandek. Ko'zim tushganlari. Undan keyin bankomatga bordik, 2-3 ta bankomatda pulni naq qila olmadim. Oxiri bitta bankomatga bordim. Ertan 200 ming naq qiluvdim. Orasida 5 mingtalik orasida 2 ta 1000 so'mlik chiqib o'tiribdi, 8 ming kam chiqib o'tiribdi. Bu bizga mayli, biz 5-6 ming so'm ishtim emas. Chet eldan kelgan sayyohlar uchun bunaqa narsalar ozgina g'alati ko'rinishi mumkin. Nima deydi? Ikkilanib qolishi mumkin-da. Maqsadimiz turizmni rivojlantirish bo'lsa, hozir yana aytganimdek, eng kichik mayda-mayda detallardan qilgan xatolarimizni to'g'irlash kerak, yo'llarni to'g'irlash kerak, o'sha keping kichik-kichik do'konchalarni qurish kerak. Mayli o'sha do'kon qurgan, o'sha hojatxona qurgan odam kerak bo'lsa 5 yil yo 4 yil soliq qo'ymasin, olmasin o'sha yerdan, cho'lning o'rtasida qursa ham. Zo'r bo'ladi. Masalan, keyin yana bitta narsa, shu Mo'ynoqqa kecha yetib bordik. Mo'ynoqda umuman telefon Beeline ishlamadi. Telefonim Beeline kompaniyasi, internet tugul, antenna ham yo'q. Juda kuyundik. diqqat bo'ldik.
Endi Mo'ynoq Qoraqalpog'istonni Mo'ynoqni alohida gaplashamiz dedim. Xo'p, mana yetib keldik. O'sha Mo'ynoqqacha yetib keldik. Bilasiz, yangi prezident faoliyatini boshlagandan beri turizmni rivojlantirish va xususan o'sha Mo'ynoqda turizmni rivojlantirish haqida ko'p gapirildi.
Albatta. Meni ham niyatim
shu. Nima ishlar qilinibdi keyingi paytlarda Mo'ynoqda?
Mo'ynoqda avval yomon taraflarini aytay, ijobiy bo'lmagan taraflarini aytayki, birinchi o'rinda havosi juda ham biz vodiyda yashaganmiz, Etikuru vodiy jannat ekan deb ordim. Shu daraja havosi chatoq. Keyin shu kemalar qabristoniga bordim. Qabriston deylarkanki, bir 10-15 ta kema turibdi. Kema ham e'tiborsiz, ichini hojatxona qilib yuboring, ichida aroq shisha bor, sigaret shisha bor. A plus B qilib yozib tashlagan. Yonida hech qanaqa bir qurilyaptikan. Hali hozir yo'q, kepinglar. A yaxshi tarafi Mo'ynoq bugungi kunda eng katta qurilish maydoniga aylanibdi. Ikkita yo'llar buzilib, uylar buzilib, juda ham chiroyli binolar qurilyapti. Xullas, o'zgarishlar juda ham katta ijobiy o'zgarishlar. 5-chi maktabga kirdik. O'sha maktabga kirib ahvolni ko'rdim, ba'zi maktablari bilan solishtirib ko'rdim, sal qozi yaxshi, qurilish ta'mir talab emas-u, lekin sal babram eski, o'sha yerga atoyna shu rishtondan kutubxonamizdan oborgan kitoblarimni 20-tagacha kitobni o'zbek adabiyoti, jahon adabiyoti kitoblarini o'sha maktabga sovg'a qilib video postda e'lon qildim. O'sha Mo'ynoqqa bizdan rishton xalqidan shu rishton kutubxonani tashkil qilgan odamlardan bitta nihol ekib keldik. Undan so'ng keyin o'sha Mo'ynoqni ba'zi ko'chalariga kirdim. Vaziyat u uylar o'sha sovet davrida desa ham bo'ladi, 60-70 biz masalan yoshligimda eslayman, shu uylarni atrofi 2 metrli taxta bilan o'ralgan uylar bo'lar, kichik. Hozir ham o'sha turish ba'zi sharoiti og'irlarga shu kam ta'minlangan oilalarga shu mahalliy bir xorazmlik, mana bag'nati xorazmlik bir yigit 6 yildan beri Mo'ynoqqa o'zini hisobidan kichkina bo'lsa ham bir mehmonxona quribdi. O'sha yerda yurg'izyapti. O'sha inson yordami bilan bordik. Ba'zi kasallarga, qariyalarga o'sha un yoq, ichimlik suvi qilib sovg'a qilib qaytib keldim.
Mo'ynoqliklarni shu kunday tirikchiligi nimadan ekan?
Mo'ynoqliklarni tirikchiligini asosiy nimasi, bir ikki kishidan so'radim, chorva deyishdi. Chorva boqishadi deyishdi-yu, lekin to'liq so'raganim yo'q. Vaqtimiz juda qisqaligi uchun, yo'l uzoqligi uchun juda kamroq bo'ldim desa ham bo'ladi Mo'ynoqda. Bir kun qolmoqchi edik, lekin yerda internet yo'q, bir telefon ishlamaydi. Shuning uchun qola olmadim. Mana shu narsaga ham e'tibor berib, masalan, Orol bo'yida ham ko'p sayyohlarni ko'rdim. O'sha atrofda kemalar qabristonida yurgan ekan sayyohlar. Birinchi o'rinda telefon, internet ishlatish kerak edi. Eski ham kichik bir shu kepinchalar qurish kerak, do'konchalar. Shuni taklif bergan bo'lardim. Havosi chatoq ekan, lekin ko'zimni jazillatib yubordi. Bir ishqalasiz, hech bunaqasiga duchor bo'lmagandik. Biz borganda shamol bo'ldi. Shamolda u tuzmi, u nima, u bilmayman. Ko'zlarga yopishib jazillatdi yo qattikin.
Endi vodiylik uchun u Xorazm, Qoraqalpoq boshqa planeta bo'lsa kerak-da.
Ha, birinchi marta ko'rganimiz uchun juda shok holatiga tushdim desa ham bo'ladi. Ertaga yashayotgan xalqqa hali aytganimdek ta'zim qilaman hammasiga. Shunchalik yashayotganiga rahmat.
Xorazm xonlaridan biri bir kun saroyidan chiqib, bir 70 chaqirimcha yurib, shu yerlar ham menikimi degan ekan. Shunga o'xshab siz ham Rishtondan chiqib, butun mamlakatni kezib qaytibsiz. Nima xulosa? Qanday xulosa bilan qaytdingiz?
Xulosalar yaxshi, ijobiy hammasi endi. Meni maqsadim bitta edi, faqat turizmni, ichki va tashqi turizmni rivojlantirishga ozgina bo'lsa ham hissamni qo'shish maqsadida chiqqan edim. Shu yo'ldagi qiyinchiliklar, kamchiliklarni ochiq-oydin chiqarish maqsadida chiqqan edik, chiqardik desa ham bo'ladi. Kichik-kichik mayda detallarni ko'rsatdik desa ham bo'ladi. Masalan, Samarqandda ham zo'r, sayyohlar zo'r, lekin kichkinagina bir kassasi kichikroq ekan Registonning atrofida. Bitta kassaga masalan 40-50 ta odam uralib turibdi. Kassani 2 ta yo 3 ta yo 4 ta qilish kerak. Shunaqa kichik detallarni qo'yish kerak. Ba'zi maydonlarga iloji bo'lsa Wi-Fi zonalari qilish kerak, Wi-Fi hudud qilish kerak, kurilka qilish kerak, chekuvchilar ham ba'zi bo'ladi sayyohlar.
Albatta.
Kurilka qilish kerak. Mana shunaqa detallarni, mayda detal xatolarimizni, kamchiliklarimizni chiqarish maqsadida bo'ldi. Mana shular bo'lsa yana ham sayyohlik rivojlantiradi. Eng sayyohlikni rivojlantirish men ham shu Mo'ynoqqa bergan bo'lardim. Masalan, o'sha kemalar qabristonida ham chiroyli qilib qo'ysa bo'ladi, yoniga bir qanaqangida bir sun'iy bir bog' bo'lsa ham, anu sun'iy yasama o'tdan bo'lsa ham, gulzor qilsa bo'ladi, sun'iy bo'lsa hamda qanaqangidir dam oladigan zonalar.
Shu gapingizni qaytarib oling. Men yaqinda O'zbekistonda bo'lib kelgan boshqa bir turist bilan gaplashdim. Kulyapti. Hamma joyda sun'iy palmalar dedi. Plastmassa palmalar.
O'smagan joy Mo'ynoqda eshitdim o'smaydi-da. Shuning uchun qilish kerak edi. O'sidagan joyga mana tabiiy daraxtlarni eksa bo'ladi masalan.
Endi demada qarangda, mana aytyapsiz, havosi o'ta yomon ekan deyapsiz, shamolidan ko'zlarimiz achishdi, tus kirdi deyapsiz. Mo'ynoqda juda katta qurilish ishlari ketyapti, katta pul sarflanyapti deyapsiz. Shu o'zini oqlaydi deb o'ylaysizmi? Turist boradimi o'sha Mo'ynoqqa? Nima deb boradi? Nimani ko'rgani boradi u yerga? O'sha kemalar qabristondagi kemalarni zangini yuvib, xo'p, bo'yab qo'ydi ham deylik. Kema ko'rmaganmi? Kema ko'rmaganmi turist?
To'g'ri, endi bunaqasini ko'rmaganda bu gapingiz ham jon bor. Turistga endi bir qiziquvchi bir hali shunaqa narsalarga qiziquvchi ba'zi sayyohlar bo'ladi. Mana bittasi menda shuncha zaril kelibdi, shuncha nima sarflab Mo'ynoqqa borish. Lekin bor turistlar yuribdi aylanib. Mashinalarida ko'rdim. Tuzni ko'radi, orolni ko'radi, hali suv chiqqan joyni ko'radi. Biz ekka bora olmadik. Yana bitta joy bor ekan, u Qoraqalpog'istondan men birinchi marta eshityapman O'zbekistonga. Qoraqalpog'istonga qaraydi ekan. Qaraqalpoq degan bir ovul bor ekanmi bilmayman, bir kichik ovul bor ekan. Ana o'sha yerga niyat qildim. Nukusdan taxminan 400-500 km naryoqda shu Qoraqalpoq o'zbek pasportida yashaydigan aholi yashaydi ekan. Ularni bilmadim bu joy bor ekanmi. Birinchi marta eshitishimda shunaqa joy edi. Albatta boraman. O'sha yerga niyat qilib qo'ydim. Lekin turist keladi. Faqat sharoitni yaxshilashimiz kerak. Kichik mehmonxonalar qo'yish kerak. Turist Yevropani ko'rgani kelmaydi. Turist bir milliy qadimiy joylarimizni ko'rgani keladi. Shunaqa ekstremal joylarimizni ko'rgani keladi. Faqat o'sha ekstremal joylarda bir
faqat bo'lmasa faqat sun'iy palmani emas, saksovulni ko'rgani kelsin.
Yo'q, faqat saksovulni emas, etga tabiiy saksovul bo'lsa, yoniga bir gulzor qilish kerak, bir chiroyli obod qilish kerak-da, qanaqangidir qilib. O'shalarni hali maqsadimiz shu pulini olish, qanaqangidir ularga bir sharoit qilib berish. Internet ishlasin birinchi o'rinda. Masalan, bitta sayyoh keladida bir ishi chiqib qolib, barda qolsa, narigi sayyoh ketib olsa, orasida masoqo telefon qilib bir-birini yo'qotib qolsa, qanaqa qilib topadi? Shunaqa muammolar bo'lishi mumkin. Ayniqsa o'sha yana qaytaramiz, hojatxona cho'lning o'rtasida hech nima yo'q. 200 km Mo'ynoqqa borgan bo'lsam hech nima yo'q. Masalan, bir qanaqangidir bir yoqishidan ketib qolishi mumkin, yo'q chanqab qolishi mumkin, suvi yo'q. Hech nima yo'q-da. Hayoti uchun xavfli yo'l bo'lib qoladi. Erkak sharoit qilish kerak. Do'konchalar qurish kerak. O'sha tadbirkorlarni borgin o'sha yerga, mana 4 yil soliq bermay, 2 yil soliq bermay, o'sha yerda gullatgin deb ol shu yerni deb berib yuborsa, shuncha yerimiz bor ekan. U gektar yerlar qanday.
Ay. Rahmat sizga deyman.
Salomat bo'ling, yana doimgidek bitta gapim. Shu Mo'ynoqdagi xalqqa, umuman Qoraqalpoq xalqiga o'sha qaytarganim ta'zimdaman. Rahmat shunchalik uchun, Qoraqalpoqni rivojlantirish uchun qissa qo'shib o'sha joyda yashab, o'sha yerda ozgina bo'lsa ham chiroyli qilayotgan Qoraqalpoq xalqiga ta'zimdaman. Keyin meni uylariga taklif qilib, ba'zi yordamlarini bergan ustozlarga, akalarga, do'stlarimizga barcha barchalariga rahmat deb qolaman.
Rahmat sizga ham. Rahmat.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.